Благословен на събота, брати и сестри! Като християни ние вярваме, че Господ ни призовава в този свят с една определена мисия. Да бъдем служещи хора. Хора, които не просто идват на църква или хора, които не просто се отличават с някакви особености в обществото, но хора, които служат на един Бог, на една кауза, на една мисия. Всички ние заявяваме, когато стъпваме в редиците на църквата, че ще изпълняваме нашите отговорности и задължения като служители. Доколко поемаме отговорността по-късно и я вършим, е личен въпрос, ще кажете. Често обаче перспективата на нашия верски мироглед се променя. Нещо се случва. Нещо ни кара да загубим сякаш мотивация. Понякога нещата ни се струват неясни, неразбираеми, даже безсмислени. И ние някак си се изолираме, сядаме си спокойно в църквата и си казваме, ами, никой нищо не иска от мен, никой не се интересува от мен, аз съм си Божий представител, аз съм християнин, който е готов да служи, но след като никой не ме търси, толкова от мен. Господ ни уверява, че има една неподозирана перспектива за нас, за всеки от нас. Пишейки чрез думите на пророк Исаия в 42-та глава на книгата на пророк Исаия, 16-тия стих, Господ дава едно обещание за своя народ. Ще доведа слепите през път, който не са знаели. Ще ги водя в пътеки, които са им били непознати. Ще обърна тъмнината в светлина пред тях и неравните места ще направя равни. Така ще сторя и няма да ги оставя. Имаме ли тази увереност в нашия живот, че Господ може да обърне тъмнината в светлина, да ни води там, където никога не сме допускали, че може да ни води. И не просто да ни води, а да ни изведе до спасителен бряг. Питам се, валидно ли е това за мен в моята християнска опитност? Валидно ли е това за теб? Кога всъщност това се случва в нашия живот? Пророк Исаия продължава чрез Божиите думи. Господ пита, кой от вас ще обърне внимание на това? Кой ще внимава и ще слуша за бъдещето? 23-я стих. Кой от нас ще обърне внимание на това? Обикновено казвам, ами да, щом си заслужава, ще обърна. Кой от нас ще слуша за тази перспектива, за бъдещето, за доброто бъдеще, което Господ е промислил? Готови ли сме да слушаме за това? Готови ли сме да преживеем тази неподозирана перспектива в нашия християнски живот? Аз съм готов, но обикновено казвам, че ми е трудно, защото когато не виждаме нещата, когато не са ни ясни нещата, се страхуваме да направим крачката напред. Но това е крачката на вярата, брати и сестри. А ние се наричаме вярващи хора. Ние сме призовани да бъдем вярващи хора. Озаглавил съм проповедта си неподозираната перспектива. Неподозираната перспектива в моя живот. В моя християнски живот. Аз обикновено си имам една своя перспектива. Ще ходя на църква, ще споделям това с хората, ще правя това и това е моят християнски живот. Всеки от нас си има своята перспектива, своето виждане за бъдещето. Но Господ днес ни предлага нещо неподозирано, нещо, което може би не виждаме, но си заслужава. Какво е то? Как ще го приемем? Добро ли е за нас? Възможно ли е? Искаме ли го? В едно сложно време на морална деградация, религиозно падение, в сложно време на криза, на тежки обстоятелства, Господ призовава един мъж. Призовава го да бъде служител. Този мъж носи името Елияхо и е от Тисва Галатска. Името Елияхо означава Яхве е Бог. Едно име, което означава много. да носиш това име, че Господ е истинският Бог и ти си носител на Неговото име, е чудесна опитност. Господ призовава този мъж Елияху от Тисва Галатска. Мисля, че го познаваме, нали? По-известен е на български като Илия Тесвиецът. Елияху или Илия. От Тисва Галатска или Илия Тесвиецът. И трета книга на царете, 17 глава, стих 1, четем следните думи. Една позната действителност. И Тесвиецът Илия, който беше от галатските жители, каза на Ахав: в името на живия Бог Израиля, в името на Господ Израилевия Бог, на когото служа, ти заявявам, че през тези години няма да падне роса или дъжд, освен чрез дума от мене. Харесвам личността на Илия. Всички ние говорим за Илия като един велик пророк. И това е началото на неговото призвание. Господ го праща да занесе една вест. Ще има суша. Аз съм Елияху. Аз съм представител на истинския Бог и нося вест. Не много добра вест. Ще има суша, оттам глад, ужас, тежки последствия. И между другото, като представител на живия Бог, ти казвам, че само по моя дума ще има капка дъжд. Минават 3 години, време в което се изпълняват думите на Елияху. Той е някъде скрит, осигурен, на него му е добре, всичко му е точно, има и храна, има и вода. Другите не му мислят. Той е представител на Яхве, на великият, на всемогъщият Бог и другите да си носят последствията. След което Господ му казва: Илия, сега трябва да направиш една евангелизация. Отиваш и събираш целия народ. Събираш ги в залата на Кармил. И там започваш да проповядваш. И Илия прави, може би, една успешна евангелизация. Срещу него има 450 души валови пророци. Той ги евангелизира с меч. И забележете, какъв е резултатът от тази евангелизация? 19 глава, обичаме да четем този текст. И всички сме го чели много пъти. Ще прескачам някои текстове, но 22 стих на 18 глава казва: тогава Илия каза на народа: само аз останах Господен пророк, а валовите пророци са 450. Един към 450. От 36 стих: а в часа на вечерния принос Илия се приближи и каза: Господи Боже Авраамов Исаков, ти си Бог и аз съм твоя слуга. И според твоето слово сторих всичките тези неща. И послушай, Господи, послушай, за да познае този народ, че ти си Господ. И тогава огън от Господа падна и целият народ, 39 стих, и целият народ, когато видя това, паднаха на лицето си и казаха: Йехова, той е Бог! Йехова, той е Бог! Какво означаваше името Елияхо? Яхве е Бог. Представителят на истинския Бог предизвиква народа и ги води до решението и до заявлението: Йехова, Яхве е Бог, той е Бог. За мен това е успешна евангелизация. Целият народ заявява, че ще бъде на страната на Бога. Какви са нашите очаквания от тук нататък? Често пъти си говорим, брати и сестри, за перспективата на нашия християнски живот като личности и като църква. Говорим си и очакваме такива проповеди. Опитваме се и сме ги правили, може би, в миналото. И днес си говорим, че такива трябва да бъдат резултатите. Нали? Говорим и очакваме третия Илия. С огън, с силни проповеди, с заявления на хората. Нали това очакваме? Или може би нещо друго? Ние се възхищаваме на силата, на мощта, на успеха на Илия. Ние го желаем днес, търсим го, очакваме го. Често се вдъхновяваме от него и казваме: само аз останах верен. Всичките други са валови пророци. Ние не виждаме друга възможност, защото само ние сме верни. Така се чувствам и така го споделям. Така го заявявам. Така прави Илия там на Кармил. И след Кармил очаква, че всичките останали ще продължат да бъдат служещи християни. Случва ли се това? Как продължава тази история? Понякога съм учуден, удивен, а понякога съм в недоумение. Защото 19 глава описва историята на Елияху, на Яхве е Бог, на успешния евангелизатор по много странен начин. И Ахав с община Езавел за евангелизацията на Илия. И тогава Езавел прати човек при Илия да му каже: така да ми направят боговете, даже и повече да прибавят, ако утре около този час не постъпя с твоя живот като живота на всички от тях. И като чу това, Илия, Илияхо, Яхве е Бог, отиде да спасява живота си. Странно поведение на Божия пророк. И като дойде в Вирсавея, Юдов остави слугата си там, а той отиде на еднодневен път в пустинята и спря, седна под една хвойна и поиска за себе си да умре, като каза: стига сега, Господи, вземи живота ми, защото не съм по-добър от бащите си. Тогава легна и заспа под хвойната. Нещо не ми се връзва. Божия пророк, истинският представител на Бога, може би се страхува. Защо бяга от Езавел? Тя му казва: утре твоя живот ще бъде отнет. Илия бяга от обстановката и действителността и отива в пустинята. На какво се обрича? Господи, дотегна ми живота. Отнеми живота ми. Не ми се живее повече. Е добре, като не ти си живее, иди при Езавел. Какво търсиш в пустинята? При Езавел бързо ще ти резне главата и ще се уреди въпрос. Господи, дотегна ми живота. Не ми се живее. Е, като не ти си живее, какво да направя с теб? Защо реагира така верният пророк? Защо бяга? Имате ли отговор? Къде е проблема? Тежи му не животът. Определено пише, че тръгнал да бяга за живота си, да го спасява. Това е една неадекватност. Често пъти ни тежи не живота. Тежи ни отговорността. Тежи ни призванието. Тежи ни, че Господ ни кани да бъдем верни служители. И много пъти използваме израза дотегна ми или малко по-така разговорно писна ми. И когато това се случи, какво правим? Отиваме на еднодневен път в пустинята. Нещо се случва с перспективата на нашия живот, на нашата вяра. Ние сме разочаровани, притеснени сме от нещо, може би сме недооценени, може би ни е дотегнало. Десетки и стотици аргументи можем да изброим. И тогава не искам да ме търсиш за нищо. Не ми се ходи на църква, не ми се общува, не ми се слуша този, не ми се слуша онзи, не искам... Нямам сили. Не, че нямаме сили, а не искаме да получим. И тази неадекватност, ако се случва при Илия, се случва и при мен. И тогава книгата Пророци и царе казва: когато силата на волята и вярата започват да отслабват, отстояващите се поддават на изкушението да се откажат. Сатана се надява да обезвери и прекъсне връзката с Бога. До вчера съм бил отстояващ, обаче от днес започвам да се обезверявам. Започвам да губя желание. И Сатана се опитва да прекъсне връзката ми с Бога. Отивам там някъде в пустинята, сядам си на стола и си дремвам. Аз съм си верен Божий пророк, аз си чета 3 глави от Библията, една глава от Духа на пророчеството, моля се сутрин 2 часа, но съм си легнал някъде там под хвойната или смриката и си спя спокойно. Апостол Павел пише на един млад човек, Тимотей. Пише във второто послание към Тимотей, струва ми се, че го пише и за мен. Второ послание към Тимотей, глава 1 от 6 до 8 стих. По тази причина ти напомням да разпалваш дарбата от Бога. Защо имаме дарби, брати и сестри? За да си ги държим за себе си. Не, да ги разпалваме, да горят, да служат. Която имаш чрез полагането на моите ръце, чрез призванието, което съм направил за теб. Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, на любов и на себевладение. И така, не се срамувай да свидетелстваш за нашия Господ, нито се срамувай от мене, затворник за Него, а участвай в страданието на благовестието по силата, дадена от Бога. Бог ни дава сила и иска да бъдем активни участници, но аз спя под смриката, под хвойната. Защото нещо ме е страх, нещо ме е срам, нещо не ми е удобно, някак си, а не съм се отказал от това, че съм верен Божий представител. Ето това е парадоксалното. Там, в пустинята, на този свят, скрити в нашата действителност, без значение какви са причините, но с претенциите, че сме Божии представители, Божии пророци, Божии вестители. Как постъпва Бог? Чака ни може би един ден, два дни, три дни, пет дни, колко време? Връщам се в нашата история в трета книга на царете, 19 глава и чета от 5 стих, втората част надолу. По-късно ангел се допря до него и му каза: стани и яш. Странна терапия. Събужда го ангела и му казва: ти си гладен, жаден си. Ами да, разбира се, да вървиш цял ден в пустинята, да легнеш и да заспиш изморен, и като се събудиш си гладен и жаден. И Илия погледна и видя, че до главата му има пита, печена на жерава, екстра. Хубава пита, добре изпечена, прясна и стомна с вода. В пустинята стомна с вода е повече от злато. И Илия яде и пи и пак легна. Казват, че когато се нахраниш и отолиш жаждата си, се спи по-сладко. Това прави Илия. Хапва, хубава пита, небесен хляб, бих казал небесна вода и после, като си прочита 3 глави от Библията, като се помоля, знаете ли колко хубаво се спи на богослужение? Идвам тук и си казвам колко е хубаво и приятно, че топличко или хладничко, наместам се удобно и пак лягам. Втори, трети сън, четвърти. Един брат ми казва: ти знаеш ли аз от колко години си спя така? О, толкова време е минало от едно време. Брати и сестри, може да е смешно, но Бог често пъти се опитва да ни побутне. Може би с проповед, може би с някоя дума, може би с някоя среща, може би с някои обстоятелства да ни събуди и да каже: яш, ето, осигурил съм ти, гладен си, жаден си, добре, зареди се. И ние обаче пак се наместваме и си лягаме. Стих 8 и 9. И той, извинете, стих 7. И ангел Господен дойде втори път и се допря до него, като му каза: стани и яш, пак си гладен. Вероятно няколко часа минават. Защото пътят е много дълъг за теб. Сега е едно пояснение. Добре, гладен, жаден, изморен си, но има дълъг път за тебе. И той стана, яде и пи. И със силата от това ястие пътува 40 дни. Питам, докъде? Господ му казва, има дълъг път за теб. От пустинята, на къде върви дългия път? Текста казва 40 дни и нощи до Божията планина Хорив. Хорив е Синай, другото име на Синай е Хорив. Къде друга не може да отиде Илия, освен там, където е Божието присъствие? Там, където има минали опитности. Ние често пъти се връщаме назад към Синай и си казваме, едно време беше страхотно. Имаше евангелизации, имаше чудесни опитности, там имаше чудесни неща. И се опитваме да се върнем с това, което Господ ни дава като благодат назад и да си спомним опитностите. Само, че много странно, Илия отива да си спомни опитностите, но кой го праща там? Праща ли го Господ? Не. Пред тебе има дълъг път, не назад, а напред. Илия отива по неговия дълъг път до Хорив. И 9 стих, първата част казва, и там влезе в една пещера, където се засели. Аз съм изумен. Божия пророк, великият евангелизатор, верният, не само, че избяга в пустинята, и сега Господ му дава опитност на възстановяване, Господ му дава свръхестествени сили, 40 дни и 40 нощи да вървиш, отива на Божията планина, намира си една удобна пещера. Да прочета ли пак текста, какво казва, запомнихме ли? И се засели. Какво значи да се заселиш? Ами да се установиш там и това е твоята перспектива. Да живееш в тази пещера. Какво бъдеще вижда Илия там? Аз не знам. Но, уважаеми брати и сестри, когато Бог отново и отново се опитва да ни събуди и ни казва, че пред нас има перспектива, ние често пъти тръгваме към Хорив. Къде? Ми към църквата. Само, че си намираме една собствена пещера на нашето разбиране, на нашата обстановка, изолираме се в нея, заселваме се и си казваме, ами, мога и 40 дни, и 40 месеца, и 40 години да си остана в нея. В пещерата на моя своеобразен свят, на моята своеобразна действителност. Заселвам се и си живея в нея. И никой не може да ме безпокои. Аз в моята пещера, ти в твоята пещера, той в неговата пещера и всички ние сме една общност, заселени в нашите пещери. Каква е нашата перспектива? Какво ще правим в пещерите? Дали Господ ни праща там? Пред тебе има дълъг път, му казва Господ. Това е моята перспектива за теб. Добре, аз го извървявам този път по моето разбиране и сега в пещерата свършва моя дълъг път. Познаваме тази история и тя продължава с няколко важни въпроса. Тогава Господното Слово дойде към него и му каза, какво правиш тук, Илия? Какво правиш тук, Илия? А той отговори, аз съм бил много ревнив за Господа, защото израелтяните изоставиха заветите ти, събориха жертвениците, избиха с меч пророците. Само аз останах и моят живот искат да отнемат. Много силни аргументи. И те са верни, може би. Само аз останах верен, точен, коректен. И тогава няма да чета историята, познаваме я. Господ на силите се появява с силен вятър. Там ли е Господ? Грешка, не е там. Ама Илия мисли, че е там. След това се появява как? С земетресение. Там ли е Господ? Не. После с огън. Там ли е Господ? Къде е Господ? В тихия и нежен глас. И тук отново не мога да разбера Илия. Илия, като го чу, чета 13 стих, Илия чува тихия и нежен глас. Само, че Илия, винаги си го представяме, че е човека на силния вятър, на земетресението, на огъня, Това е третия Илия, така си го представяме. Илия като чу, покри лицето си с кожуха и излезе и стана, застана пред входа на пещерата, на неговата пещера. И ето към него дойде глас, който му каза: какво правиш тук, Илия? Е как, какво правя тук? Идвам на църква, пея песни, участвам в съботното училище, какво друго да правя? Нали това е достатъчно? Господ пита пак Илия: какво правиш тук, Илия? Пита и мен днес. Какво правя тук, брати и сестри? Днес. Защо съм дошъл тук? Всъщност Господ ме пита какво правя в моята пещера. Не ме пита защо съм на църква, а защо съм в моята пещера. Изолиран в моята събична представа. Изолиран в моя си свят, който е правилният, най-добрият и аз съм, само аз останал в него. Е, няма друг в тая пещера, само той. Господ изнася една страхотна проповед на Илия. Илия, аз не съм в огъня. Аз не съм в вятъра. Аз не съм в земетресението. Аз съм един благодатен Бог. И ако твоето разбиране за благовестие е унищожение, то моето е за спасение. Илия, ако ти си моят верен пророк, пред тебе има един огромен, дълъг път. И този път е пътя на благодата. Всъщност, Илия е призован тук с този въпрос. Какво правиш тук, Илия? Ако искаш, остани си заселен тук, аз повече няма да се занимавам с теб. И днес Господ ни пита, ако искаш, остани си в пещерата на твоя свят, аз няма да те изваля на сила. Но ако искаш да бъдеш мой служител, днес те призовавам да бъдеш тихия пророк. От тук започва дългият път на тихия пророк. От тихият и нежен глас. До тук са минали 3 години от пророческото служение на Илия. Или около 3 години. В тези години той е бил онзи пророк, който винаги си го представяме. На огън, на земетръс. А сега Господ му казва: има дълъг път пред тебе. Свърши късия път. Сега има дълъг път на благодат. И забележете, 19 стих казва: и така, Илия тръгна оттам. За къде? По-горните текстове казват, 15 стих. Но Господ му каза: иди, върни се по пътя през пустинята, върни се по същия път, по който си дошъл тук. Иди в Дамаск, помажи нов цар. Иди в Израел, помажи нов цар. Иди в Авелмеола, помажи друг за пророк. Защо? Защо са необходими други царе, друг пророк? Първата и важна мисия на Илия е да се върне и да започне да подготвя едно дело на реформация. Не с огън, не с меч, не с земетръс, а с благодат. Какво прави Илия? Връща се и взема Елисей, пророкът на мир, и започва да го обучава. Илия обучава пророкът на мир. Но това е тихият Илия. Това е тихият пророк. Илия съдейства през следващите повече от 10 години на Елисей да бъдат възстановени пророческите училища. Да бъдат образовани хората по отношение на духовните неща. Да имат своя лична опитност, свое лично преживяване. Илия вече не гърми и не трещи. Илия обучава, Илия възлага, Илия води хората към спасение. И книгата Царе и пророци пише: в годините на съвместната работа с Елисей, Илия отново изобличаваше беззаконието. Илия не отстъпва от принципите. Но когато видя постигнатото чрез делото на пророческите училища, истински се зарадва. Реформацията не беше цялостна, но отсякъде можеше сега да се види истинността на Божиите думи. Оставил съм си обаче в Израел 7000 души. През следващите години на служене Илия извършва едно сериозно дело на реформация, в което пророк Елисей, пророкът на мир, е бъдещата движеща личност. Брати и сестри, Господ ни кани днес да излезем на пещерата, на входа на нашата пещера и ни пита, какво правиш тук? Оправдания, аргументи, много можем да кажем. Но Господ ни казва, искам да ти представя моята перспектива за теб. Хайде да се върнем по обратния път. И там имаш да преживееш нещо, което искам да ти предложа, което не си подозирал. Той ни окуражава, както някога сам Господ Исус се обръща към Петър, може би към Симон, онзи бурният, силният, огненият Симон. И с пророческия поглед в Евангелието от Лука 22 глава, също като на Илия, Господ Исус казва на Петър, Лука 22 глава, 32 стих, но аз се молих за теб, да не отслабне твоята вяра, а ти, когато се обърнеш, утвърди братята си. За какво обръщане говори Исус на Петър? На Симон? Ами от Симон да стане Петър. Да се обърнеш означава да си готов да тръгнеш по неподозирения път на Божията перспектива. Обратно по пътя през пустинята и да отидеш да служиш. Да служиш за духовно обновление, за духовно обучение и за развитие. От място на място, от човек на човек. Може би повече от 10 години. Повече от времето, когато си мислил, че с великите неща на огън и земетресение ще постигнеш много. За да преживеем финала на неподозираната перспектива. Илия не очаква, че ще завърши живота си тук на земята с огнена колесница. Илия иска да умре в пустинята. Веднъж, може би втори път, писнало му е, не иска да живее. Но Илия е жив. Защото това е финалът на неподозираната перспектива в неговия живот. Ще преживеем ли ние този финал? Господ иска да го преживеем. Ако днес вземем решение на входа на нашата пещера, ние сме вдъхновени, брати и сестри. Ние сме уверени, че Яхве е Бог. Това е нашето име. Като християни, като вярващи хора, заявяваме, ние сме на страната на Яхве и имаме тази претенция. Често обаче много фактори ни връщат назад или ни пращат в другата посока. Бог не се отказва от нас. Бог върви в пустинята, храни ни, грижи се, помага ни, събужда ни. Бог ни показва и ни проповядва. Мултимедийни презентации в пустинята получава Илия. И днес Господ ни показва ситуации в живота и ни казва, виж, аз не съм огън пояждаш, аз не съм земетръс, аз съм твоята благодат. И ако ти я споделиш с другите, пред теб има един дълъг път на неподозирана перспектива. Пред теб е вечността. Готов ли съм да имам тази опитност? Аз я искам, брати и сестри. За мен друга опитност няма, защото моят Бог е благодатния Бог. Ето какво пише Боговдъхновението. Царе и пророци, поне в моето издание, 93-та страница. Нека в духовният ти живот има повече вяра. Събитията, които са непонятни днес, ще бъдат разбрани, ако не губиш упование в Бога. Върви с вяра по Неговия път. Ще има изпитания, но не спирай. Това ще засили вярата ти и ще те направи годен за служене. Годен за служене. Ние сме призовани да бъдем служещи хора в този свят. Всичко друго е загубена кауза. И това, което бих искал да отправя като апел към всеки от нас, е записано във второто послание на апостол Павел към Тимотей, 2 глава, 7 стих. Павел апелира към Тимотей, но апелира и към мен. Второ Тимотеево послание, 2 глава, 7 стих. Размишлявай върху това, което ти казвам, и Господ ще ти даде да прозреш или да разбереш всичко. Господ ни кани днес да размишляваме на това, което опитността на Илия ни казва, за да можем да разберем, да прозрем неподозираната перспектива на нашия християнски живот. Нека го направим. Нека в нашите решения днес, брати и сестри, да кажем: Господи, готов съм да тръгна с Теб. И сега, и да продължим до вечността. Амин.